Þrjóðursinni.
Herra forseti, ég var nú ekki búin að svara öllum þeim spurningum sem háttvirtur þingmaður kom hér að í fyrri spurningu sinni. Þannig að ég held að þetta kalli nú að lengri tíma. En ég vil ítreka það fyrir utan sem ég sagði hér áðan, þá vil ég nefna það að háttvirtur þingmaður ætti líka fagna þeirri breytingu sem nú er lögð til í kringum fjárlögin og það er að viðmiðuna fjárhæðir, efra og neðra þreps í skattkerfinu miðist nú við sama mælikvarða. Og það er hluta því sem hefur verið að valda hér ákveðnum misgengi í skattheimtu á undanförnum árum og háttvirtur þingmaður ætti sömuleiðis sem jafnaðarmaður að fagna því að við séum að gera þessa breytingu. Nú háttvirtur þingmaður fer svo yfir hér í gengi krónunnar. Ég saknaði háttvirts þingmanns hér í umræðum peningastefnu fyrir nokkrum dögum, fyrir viku. Þar sem við vorum einmitt að ræða nauðsyn þess að styrkja ramma peningastefnunar því stýrivextir eiga ekki að vera eina stjórntækið á peningastefnunni hér á Íslandi. Hér vorum við að ræða þar aðrar leiðir sem eru lagðar til í skýrslu nefndar um endurskoðun peningastefnu meðal annars hvernig eigi að beita þeim fjárstreymistekjum sem við höfum sett í lög á undanförnum árum, hvernig eigi að beita gjaldeyrisinngripum Seðlabankans með það að markmiði að hafa hér stöðugri gjaldmiðil en því miður er það svo að það eru allir gjaldmiðlar sem lúta í fyrst og fremst hagstjórninni, þar þurfa tækin að vera til staðar en það eru því miður engar töfralausnir til í gjaldmiðlamálum á Íslandi.
Átekur að síðustu til máls.